Prvi letošnji pogovor v oddaji Pogled v znanost bo v znamenju zrcal resničnosti. Gost, profesor dr. Matjaž Gams, vodja odseka za inteligentne sisteme na IJS v Ljubljani, je pred kratkim v samozaložbi izdal prvi del naslovne trilogije s posebnim naslovom Slovence strižejo. Kot strokovnjak za umetno inteligenco skupino kolegov že leta analizira medijske prikaze vzrokov krize in predlogov za njeno reševanje. Prišli so do zanimivih rezultatov in avtor jih je povzel v omenjenem delu, nakazujejo pa vzroke za zadostno utemeljitev naslova prvega dela trilogije Slovence strižejo. Vabljeni k poslušanju.
Profesor Matjaž Gams, vi se že dolgo časa ukvarjate z inteligentnimi sistemi, vodite odsek istoimenski, nedavno ste napisali knjigo, prvi del trilogije, ki ima zelo provokativen podnaslov. Ta prvi del se imenuje Zrcala resničnosti. Spominja malo na Alico v čudežni deželi, ne? Na prvih straneh knjige zasledimo tudi citat Williama Blakea, ne, kjer, da ga povzemam, govori o vratih recepcije sprejemanja. Ne, pač njegovi razmisleki poetski so poznavalcem znani. Ena od njegovih osnovnih ugotovitev takrat pred dobrimi 200 leti, ki je mož to pisal, je bila, da je usoda človeštva in vse težave in zapleti med ljudmi odvisna od tega, kako sprejemamo realnost okoli sebe. Vi v osnovi trdite, da danes človek premore ustrezne mehanizme za obvladovanje realnosti, ampak očitno se nam pa, tako tudi vi, niste pa edini, ugotavljate, da se skozi ustrezno brušena zrcala interpretacija te resničnosti kaže ljudem drugače, kot bi se lahko. Skratka, kako pravzaprav strojni del sodobnega človeštva pogojuje in hkrati sodoloča usodo človeštva tudi v prihodnje.
Hvala lepa. No, vprašanje je bilo zelo zanimivo in je v bistvu v sebi že skrivalo kar odgovore. Ne? In temi odgovori se večinoma ali pa celo v celoti strinjam. Ne, gre za to, da za dva pojava. En pojav je v tem, da znanost če dalje bolj napreduje in tu si strokovnjaki in znanstveniki smo si bolj ali manj skladni. In to se pravi, znanost gre naprej, to tudi dviguje človeštvo, ampak hkrati nam pa daje tudi več znanja in več orodij za analizo dejanskih dogajanj. No, potem pa pogledate dejanska dogajanja s temi orodji, ne, prej ste rekli zrcala resničnosti. Ne, ta zrcala so za nas orodja, recimo članiška orodja, orodja umetne inteligence, s katerimi nekako analiziramo, študiramo, pregledujemo, ugotavljamo uspešnost posameznih ukrepov, od čisto tehničnih oziroma sistemov, tehničnih sistemov, pa tja do držav, do politike in podobnega. In izkaže se, da je ta razkorak če dalje večji. Se pravi, tisto, kar znamo ugotoviti, kar vemo, da je dobro in tudi kar vemo, da je slabo, ter tisto, kar se dogaja v realnosti, pa kar ljudje govorijo, da je dobro in slabo, kar nam mediji govorijo, da je dobro in slabo, in ta razkorak je če dalje večji. Kot bi bili mi če dalje bolj zaslepljeni, glede na to, kar se da dokazati, pokazati, izmeriti, analizirati, strokovno, neoporečno, pravzaprav te stvari ugotoviti. No in knjiga je točno temu namenjena. Se pravi, kaj pa mi lahko zdaj povemo slovenski družbi, katere so tiste stvari, kjer nas najbolj peljejo žene čez potok in v tem smislu se potem razkrinka od ustavnega sodišča, do računskega sodišča, do politike, do slovenskega prava, ekonomije in tako dalje, ker to so tista področja, kjer je razkorak največji. V inženirstvu samem ta razkorak ni tako ogromen, kot je v družboslovju, kjer so družboslovci pravzaprav tudi znanstvenimi metodami, ampak le so imeli manj teh metod umetne inteligence, nekako manj so znali v globino odkrivati te zapletene relacije. Tam se je vedno ugibalo, ja, morda je pa to bilo krivo, morda je bil pa un razlog, No, ampak poglejte, če danes pade avion na tla, v nekaj mestih tipično ugotovijo, pa tudi če je bil samo en vojak kriv, da je prišlo do katastrofe. In podobno lahko s temi sistemi umetne inteligence analiziramo pa praktično katerkoli ukrep, če imamo le na voljo dovolj podatkov in seveda dovolj časa za zapletene energije, za zapletene analize, vprašanja, tudi pri nas potrebujemo kar nekaj časa. Ampak, če sta ta dva pogoja izpolnjena, se pravi, imamo dovolj podatkov, imamo dovolj časa, znamo praktično vse ugotoviti. Tudi pri letalski nesreči ne ugotovijo čisto vse 100%, ampak morda 90%, ampak tudi pri nas ugotovimo, če hočete za posamezno ukrep politike, za nazaj, ali je bil ZUJF dobro, ali je bil slab, ali je bila pokojninska reforma dobra ali slaba, vse te stvari se dajo z istimi urodji. So z istimi urodji umetne inteligence, se da analizirati, preštudirati in ugotoviti, kakšne so bile te posledice. To znajo delati sicer tudi nekateri ekonomisti, ki to delajo po eni plati bolje kot mi, ker se ukvarjajo s kvantitativnimi, bolj s kvantitativnimi relacijami, kot pa mi, kjer je pri nas podarek na vsebinskih relacijah. Po drugi strani je pa ravno to nenavadno, da ekonomisti sploh ne optimirajo po tistem, kar je pomembno za nas, državljane Slovenije, mesta, občine in tako naprej, ker treba je optimirati po dobrobiti za ljudi. Če vi optimirate po kapitalu, lahko celo Slovenijo prodate Kitajcem in kar naenkrat je Slovenija strašno bogatejša. Seveda je pa najbrž zelo vprašljivo, ali bi bilo to dobro, ali bi bilo to dobrobit za Slovence. Ne? In takih, rekel, sistemskih napak, sistemskih mitov, sistemskih neskladi med tem, kar bi bilo treba delati in kaj se dogaja, je ne samo v politiki polno, v pravu jih je polno, v ekonomiji jih je polno. In najbolj tragično je pa to, da danes urodja nesporno pokaže, da to treba spremeniti, izboljšati, ampak niti v medije ne moreš priti. Pravi, ko hočeš v medijih povedati, da je nekaj hudo narobe, ti včasih uspe, dosti krat pa ne.
Profesor Gams, v nazivu odseka, ki ga vodite, inteligentni sistemi, je predpostavka, da ne bi šlo za nasprotje neumnosti, ki jih, naprimer, če apliciram, pa se navežem na to, kar ste prej rekli, že intenzivno doživljamo zadnje desetletje, če malo skrajšam. Zdaj, z računalniki, računalniško vodenimi napravami, ki so sinonim za inteligentne sisteme, seveda si lajšamo ali grenimo življenje, ne, z njihovo preveliko vplivnostjo na naš vsakdan. Ampak zanima pa me, kje je tu meja, ki jo teorija inteligentnih sistemov, teorije inteligentnih sistemov, znana je, vi jo tudi izpostavljate, teorija singularnosti in njega najmočnejšega predstavnika, vremo da Kurzweila. Ampak zanima me, kako te teorije postavljajo nekje mejo inteligentnosti, ker namreč, ne, veste, s tehnologijo je odnegdaj tako, ali jo lahko uporabiš v dobre ali slabe namene. Z nožem odrežeš kos kruha in ga ponudiš lačnemu, ali ga pa zakolješ, ne, če sem zelo grob. Kje je tu meja, ki jo teorije inteligentnih sistemov nekje vzpostavljajo ali kako jo definirajo?
Vedno obstaja teorija in praksa. V praksi v odseku za inteligentne sisteme večino sredstev pridobimo na trgu in od tega kar več kot pol na evropskem trgu, na teh tudi odličnih svetovnih in evropskih projektih. In tam seveda nekaj raziskujete, nekaj razvijate. Za gospodarstvo, kjer imamo pa kakšnih 30 zelo dobrih partnerjev, pa delate konkretne stvari. In v gospodarstvu ne bi rekel, da so stvari zelo neumne. Neumne so, se zopet upravičujem, v tistih omenjenih družboslovnih, pa tudi političnih področjih. Medtem ko v gospodarstvu pa imate sisteme, ki že kar dobro delajo, vendar se dajo pa še zelo pomembno obogatiti, izboljšati. Zdaj, če pogledate avto, ima že tam 10-20 procesorjev, tipično poprečen avto danes. Ne? Torej, gotovite, da ima notri že ogromno nekih hardverskih sposobnosti, in potem seveda tudi softverskih, se šele softver uporabi s hardverom omogoča kvalitetno delovanje. Če omenim nekaj zadnjih zanimivih projektov, recimo trenutno neko slovensko podjetje dela v Avstriji in Nemčiji, In je vprašanje, kako optimirati upravljanje z električno energijo, ko imate neko sončno hišo, grelnike, akumulatorje, potrošne. In izkaže se, da dobimo tudi do 20-30% izboljšanje, ker bolj pametno in bolj učinkovito te vire elektrike prenašamo levo in desno. In zakaj ne bi bilo to slabo? Seveda, v inženirskem smislu, v smislu civilizacije, je seveda dobro, da trošite manj energije. Se potem bo tudi cena, bo, strošek bo manjši, ne? Se pravi, za, te, za neko individualno hišo, pa tudi manj se bo segrevalo zrača, se pravi, bo manjši pritisk na, to, na ta problem osnaževanja. Zdaj pa, če pa kdo živi od tega, da masno prodaja elektriko, ne, je pa seveda za njega je pa tudi minus, ko ste omenili. Ni nobene stvari, ki ne ima poleg minus, plusa še nek minus. Ampak v glavnem so te praktični sistemi umetne inteligence tipično izboljšava obstoječih inženirskih sistemov. In tu gre za optimiranje, se pravi, kako narediti stvari še boljše, še uspešnejše, kjer zelo veliko negativnih komponent, po mojem mnenju, niti ni. Te negativne komponente in te pravzaprav tiste stvari, ki so pa bolj odprte, so pa teorije umetne inteligence. In tudi že vizionari, recimo, interneta pred 30 leti so govorili, da bodo te tehnologije prinesle toliko procesne in operativne moči v človeštvo, da bo služb zmanjkalo. In njihova vizija je bila, da bodo ljudje delali po 2-3 ure na dan, tako da bodo zaposleni, da bodo v delo, ampak da bodo vsi zaposleni. In če danes pogledate, je drugače. Ljudje umirajo v službi, ker delajo po 10-12 ur na dan, hkrati je pa ogromno ljudi nezaposlenih. Se pravi, očitno je distribucija, se pravi, tista politika, socialni dogovor, te na tem družboslovnem dogovoru smo mi popolnoma pokleknili.
Ja, ni procesorja ali naprave, ki bi ukazala razbremenjevanje na podlagi dosežene tehnologije. Gre za odločitve, ki zadevajo etiko v življenja v družbi. Ne? Zdaj, tukaj se gibljava na meji in to je tudi izziv pri branju vaših intervencij v javnem življenju, v polemikah. Ne? Neprestano izpostavljate ta koncept informacijske družbe. Niste edini, ki se zaveda tudi teh omejitev, ki izhajajo iz etičnih kriterijev, seveda. Ne? Pa ostaja pravzaprav nedorečenost, določena nedorečenost v absolutizaciji tega koncepta. Ne? Če se malo pozabavava, pa uporabim sintagmo, ki je nastala sredi 19. stoletja, njen avtor je pa Karl Marx, iz katere smo se norčevali ob izteku 20. stoletja. Ne? Razvoj proizvodnih sil določa stopno razvoja proizvodnih odnosov, ki izhaja iz neke stopne razvoja teh proizvodnih sil. Kaj pomeni, kot pravijo ugotovitve nekaterih predstavnikov različnih teorij inteligentnih sistemov, ne, da človek ostaja isti, a to govorimo o njegovih moralnih ali kakšnih drugih kvalitetah, tehnologija napreduje eksponenčno, človek pa ostaja isti. Enostavna ugotovitev te postavitve, da tehnologija se razvija eksponenčno, človek postaja isti je, da bi moral človek, dokler jo ima še pod nadzorom, ustaviti to tehnologije. Ampak seveda pravijo, da smo s tem teoretično pravili že konc 18. stoletja, ne, z angleškim mladom, ne, ludizem. Ne. Seveda, nihče ne more ustaviti razvoja tehnologije, razen za diktatorskimi ukazi. To je seveda zdravo razumsko rezoniranje. Mene pa zanima, kako se vi, ki ste na tekočem, ukvarjate s tem, kako vi na te dileme odgovarjate oziroma kako jih komentirate?
Ja, spet eno zanimivo kompleksno vprašanje, na katerega bi se dalo odgovarjati ure. Ampak če poskušam samo na en del vprašanja odgovoriti, kakšna je relacija med tehnologijo in med najbolj napredne tehnologije gotovo sodijo inteligentni sistemi, računalniški informacijski sistemi, se gremo v informacijsko družbo, družbo znanje, družbo, inteligentno družbo. Ne? In ali je to smotrno ustaviti, oziroma kaj so negativne komponente tega razvoja. Bi rekel, da kar pogledamo konkretno Slovenijo, da bomo konkretno se pogovarjali, koliko novih avtocest pa mi v Sloveniji še potrebujemo. Krati, ko imamo staro cesto, ki je vijunka, vijugasta, luknasta, mostovi se rušijo, ne, to ne bi popravljali, bi pa zraven zgradili novo avtocesto. Ta avtocesta je bila seveda tudi hitrejša in tako naprej. Ampak kje je tle logika, vas vprašam? Zakaj to počnemo in krati imamo po kilometrih na glavo, o čemer pišem tudi v knjigi, ne? Imamo že, smo država z med največ kilometri avtocest na glavo, naš kilometr avtoceste je med najdražjimi v svetu, pa krati bi pa še nove gradili in istočasno pa nimamo nobenega denarja nikjer. Seveda prijete k tudi zelo dobrim ekonomistom in vam bojo tako razložili. Ja, če bomo pa nekaj gradili, ne, to je tista znana teorija helikopterskega denarja, tisti, ki ste to slišali, treba nekaj graditi, treba nekaj zidati, da bo gospodarstvo se spet pognalo in potem bo spet gospodarska rast. Ja, ampak zraven boste pa pol Slovenije spet uničili in čisto neracionalne poteze vleka, zakaj ne bi obstoječih cest obnovili, renovirali, ovinke bi zravnali, potem pa pogledate, zakaj ne, pa ugotovite, da so ljudje zidali hiše po tik zraven ceste in je ne morete recimo razširiti. Ja, to so same neumnosti na neumnost in mi, ko da se nočemo ali pa ne znamo, ali pa ne vem, kaj poboljšati. Ne. In za me ni problem v tehnologiji. Tehnologija je večinoma konstruktivna in dobra, problem je v neumnosti ljudi. Mi smo enostavno kot politika, kot upravljanje, ne vem, zakaj ne moremo delati bolje. Nekaj teh tendenc je pravzaprav očitnih. Ne. Zaprav, v svetu vlečejo neke težnje neoliberalizma, neke te težnje, da nas je preveč, da je treba imeti neke negativne ukrepe za ljudi. Ja, se je po Piketiju bo tako, tako slej, ko prej prišlo do vojne, zato ker je ta razkorak prevelik, ne? In to se da zgodovinsko pokazati. In če bomo še naprej neumni, bomo še naprej take stvari delali, bodo seveda te negativne komponente prevladali, ampak ne zaradi tehnologije, zaradi tega, ker smo ljudje neumni in tehnologijo uporabljamo na slab način.
Torej, če prav razumem, se ugotovitev ali pa teh projekcij teorij inteligentnih sistemov na našo deželo ne da aplicirati, oziroma jih ne moremo pametno uporabljati. Zato ker sama sintagma inteligentni sistemi predpostavlja neko najmanjšo stopno inteligenčnosti, ne, pameti, zdaj pa ji rečemo zdrava kmečka pamet ali pa neka sistemska pamet, ne, ker pri nas očitno ni ne enega, ne drugega več. Ne. Torej, kako zdaj z spoznanji teorij inteligentnih sistemov razlagati tukajšnjo družbo? Vi ste se tega v tej vaši knjigi Slovence strižejo v tem prvem delu zaenkrat zrcala resničnosti lotili. Ampak kako s temi teorijami razlagati? Razen tega, da tukaj ugotavljava, da to ne deluje, da uno ne deluje, ampak to itak že vsi ljudje vedo, ampak nič se ne zgodi.
No, to je bilo zelo lepo povedano. Namreč ljudje so v osnovi zelo pametni, bistveno pametnejši kot računalniki. Če pa pogledate, zakaj se pa dogajajo neke neumnosti, neke šlamastike, recimo, če pogledate, kaj se dogaja v pravu pa na naših sodiščih, pa se to ne morete verjeti. Ne? To je pravni sistem, naj bi bil urejen, aj pa to, kaj je podobnemu pravu, če tri sodišča reče tako, pet drugih sodišča reče drugače, se niti med sabo ne morajo dogovoriti, kaj je red, pa naj bi bili oni tisti, ki delajo red. Veste? In na mnogo, mnogo področjih je tako.
Da, ampak če se bom jaz ali če se boste vi oglasili v zvezi z pravniki in ustavo in ustavnim sodiščem, bodo rekli na sistemski ravni, da mi dva ne moreva o tem govoriti razne stališča etike in morale, ki jo pa ni več.
To je še en nesmisel. Ne. Sej, v čem pa v bistvu, o čem pa naj bi potem spoh govorili, ne? Če v imenju ljudstva nekdo drug dela za nas. Sej, to je pa diktatura. Ne? Reko, to je sam izgovor za neko obliko diktaturo, ko neka skupina ljudi dela kar sama. Mislim, da je prav med tem, ko ljudstvo niti strokovnjaki, ki znajo analizirati, ne? Tudi pravo znamo mi presneto dobro analizirati s temi urodji. Zopet bila to lahko določena tema, ker so nekako specifične metode, ampak z metodom umetne inteligence se lahko lotite tudi prava, pokažete neskladje med sklepi sodišč, lahko pokažete neskladje med zakoni med, in tako dalje. Ne. To so vse metode, ki so znane in za katere smo predlagali tudi raznim ministrom, da bi jih upeljali, da bi skušali izboljšati pravni sistem. ampak zgleda, da ta sfera je bolj ali manj zaprta za dobronamerne pripombe iz okolice. No, spravi, ljudje smo zelo pametni, ne, vendar pod sistemi pa sledijo nekim svojim lokalnim interesom za moč, za denar, za ne vem, skakšne neke lokalne interese, ki so za njih morda ugodni. Ne. Zdaj, če imate večjo plačo, se to najbolj še ne slabega. Ne. Tudi, če gradite novo avtocesto ali pa če prodate Telekom, bo z tega gotovo nekdo, ali pa Mercator, bo z tega gotovo nekdo veliko potegnil. Ampak za državo je pa to ekstremno slabo. Gledaj še en konkreten primer. Zdaj je govora o prodaji podjetij, čeprav je bilo to rečeno, da ne bo tako hitro se zgodilo, ko bo nova reko, politika prišla, je bila to predvolilna obljuba, ki je bila takoj pozabljena. In strokovnjaki, ne samo eden ali pa na en način, večina strokovnjakov na 10 načinov upozarja, da so to katastrofalne poteze slovenske politike. No in potem se vprašate, v redu, a zdaj te naše študije, a je kdo najel te študije, a so te študije, ki objavljene v medijih in ugotovite, da gre za neko cenzuro. A je to sama cenzura, ne vem, ampak v medijih praktično ni nobene debate o tako ključni temi. Se pravi, trenutno, ko govorimo o neumnostih, Slovenija razprodaja državno srebrnino, ključna infrastrukturna podjetja, česar nobena pametna država na svetu ne počne. To se dogaja, mi strokovnjaki, ki pa znamo to analizirati, pokazati, pa imamo blazno težavo pri to medije. A je to normalno?
No, se najbrž na ta način v okviru tega pogovora ne bova prišla daleč, ker bova začela naštevati, nam bo pozmanjkalo časa, glede na količino nakopičenih težav, protislovi celo nasprotovan, ampak omenjate teorije inteligentnih sistemov, omenjen je bil že Raymond Kurzweil, ki je avtor omenjene teorije, torej teorije singularnosti. In zdaj vseeno predstavite, kaj je osnova te teorije singularnosti Raymonda Kurzweila.
Je. On je bil prvi v tem modernem času, ki je upozoril na to, da ta sposobnost umetne inteligence, sposobnost informacijske družbe izredno hitro narašča. Narašča eksponentno, se pravi, ne tako kot normalno naraščajo stvari, recimo kot narašča kvaliteta avtomobilov ali pa kaj podobnega. Ne. Taka eksponentna rast je v resnici nekaj zelo nenormalnega, traja pa že 60 let in še očitno bo trajala še nekaj 10 let. Ne. To je nekaka neverjetna moč tega področja, ki je dana ljudem na voljo, da jo skoristi in uporabi v dobro. In zdaj, to se pravi, če bomo to znanje, ki izredno hitro napreduje stališča hardvera, softverja in pa tudi čisto stališča človeškega znanja, če bomo to znanje še naprej negovali in ga znali pravilno uporabljati, bo po njegovem se ta tempo povečal in bo prišlo do preskoka. Še do nadaljnega preskoka glede na to eksponentno rast. Večina ljudi tega sigurno ne razume, kaj zdaj pripovedujem, ker se mi zdi, da večina ljudi ne razume, kaj je to eksponentna rast, ampak njegov preskok bi bil še močnejši in bi zlasti zadeval način, kako ljudje živijo. Torej, ta umetna inteligenca naj bi pomagala, naj bi bila tisto ključno urodje, ki bo dvignilo ljudi, kvaliteto življenja ljudi, nekako bistveno novo civilizacijo. In seveda marsikdo misli, da se to dogaja tukaj, ta hip, ta leta in je veliko primerov, ki nakazujejo na to. In zanimivo, ne, je pa to, kaj je najbolj odmevno v medijih. Človek bi pričakoval, da bodo vsak mesec poročali o nekem norem pozitivnem odkritju umetne inteligence v svetu, ali pa pri nas bi lahko slovenski mediji pisali, ker imamo dejansko vsak mesec kakšen res pomemben dosežek na področju umetne inteligence. No, ampak delač najbolj odmevna je bila pa ta teorija, ki je bilo slišati iz Googla in pa od Stephena Hawkinsa, da bo človeštvo uničilo ljudi. Ne. Del zgodbe tu je resničen. A veste, ta moč je neverjetna. To, rekel, ko se začnete s tem ukvarjati, recimo sam se ukvarjam s tem celo življenje in si res presenečen na to, koliko je to kvalitetno, uspešno, pozitivno. Ne. Ampak vsake stvari nas je lahko strah in vsake zadevi lahko vidimo neke negativne komponente, ne pa tam, ker so v resnici naših politikih, slovenskih politikih, ki delajo slabo za Slovence, če kdo to razume, jaz ne, ampak tako je. Ne. saj pri razprodaji podjetij. Po drugi strani pa v stališča svetovne civilizacije pa to mora dvigniti napredek človeštva naprej. Sigurno ga bo. To so tiste najbolj pozitivne, najbolj svetle stvari, če upamo v nekaj pozitivne bodočnosti, je zame to daleč največje upanje. In samo upam, da ne bodo te negativne komponente, recimo po Piketty in tako naprej, da ne bodo te negativne komponente po Pikettyju, ki grozi, in Štiglicu recimo, ki grozijo, da bodo zaradi razlik med elito in med rajo, po domače povedano, da bodo pripeljale do nove vojne. Jaz upam, da se to ne bo zgodilo, da bo pozitivno prevladalo nad negativnim, in glavno orodje, glavno orožje človeštva v boju z negativnimi, recimo s temo, je ravno umetna inteligenca, inteligentni sistemi.
V prvi letošnji oddaji Pogled v znanost ste slišali pogovor na temo Zrcala resničnosti. S tem naslovom je gost profesor dr. Matjaž Gams, vodja odseka za inteligentne sisteme na Inštitutu Jožef Štefan, pred novim letom izdal knjigo, o kateri smo govorili v oddaji. Pripravil in uredil jo je Goran Tenze.